Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Sintak ni Rufino Crisologo. Papalupog na ang araw nang kami magsimulang maglahad patungo sa dalambasigan kung saan nakadaong ang aking bangkang demotor. Bitbit ko ang fishing rod at nakasakbat naman sa aking balikat ang waterproof na flashlight. Pasan ni Kuya Duroy ang kanyang fishing rod na baliwasnan kung tawagin. Yari yun sa usiw, isang uri ng makinis at maliit na kawayan. Sa isang kamay ay bitbit niya ang termos na baunan ng kape. Ganito kami palagi ni Kuya Duroy. Ito ang aming ikinabubuhay. Pamimingwit o pangangawil ang tawag dito. Makalawahan kung kami lumusong sa magdamag yun. Nagbahong kami ng pagkain at kapag hating gabi na at gutom pa ay nag-iihaw kami ng isda sa ibabaw ng bangka sa laot. Palagian lang nakahanda sa bangka namin ang kaperasong yerong pinag-iihawan. Kaunting gas at uling ay sapat na. Mga 300 meters lamang ang aming lalakarin at tabing dagat na. Mula roon ay papalahot kami ng mas 10 kilometro pa, lampas sa karaniwang dinaraanan ng barkong nagpaparuot para ito sa Maynila at Kabisayaan. Malalalim na nga roon kaya malalaking isda ang aming nahuhuli. Pagsapit sa tabing dagat ay itinulak namin ang bangka. Si Kuya Duroy ang pumweso sa unang katig at ako naman ang nasa kahulian. Hila niya at tulak ko naman ng bangka patungo sa malalim kung saan pwede na kaming sumakay at panda rin ang motor. Sumakay na rin si Kuya Duroy. Malalim na kaya ako rin ay sumakay na. Kinasaang sati sa motor. Nakatatlong hatak ako ng sati bago mandar ang motor ng bangka. Pumuwesto na ako sa pupa o hulihan ng bangka at ginagap ang pisote ng timon. Hawak ko sa kaliwa ang malaking tansi na konektado naman sa silinyador ng motor. Tahimik si Kuya Duroy na nakaupo sa proa. Malinaw ang hubog ng kanyang anyo na nakatapal sa mga pulang kapaligiran o tawag na horizon sa Ingles. Nang maya-maya ay biglang mangalisag ang aking mga balahibo. Walang ulo ang anino ni Kuya Duroy. Jesus Mario Joseph! Napabigkas ako ng malakas. Pinitiwang ko ang tansi at hinaplos ang aking mukha saka ako siya tinawag ng malakas. Kuya Duroy! Bigla, kompleto na ang anino ni Kuya Duroy. May ulo na siya. Totoo ba yun? Baka naman namamalikmata lamang ako. Wala. Sagot kong pilit. Itinago ang nararamdamang takot. Naalala ko ang kasabihang mamamatay na raw ang sinumang taong makitang walang ulo. Sana hindi totoo yun. Sana guni-guni ko nga lang lamang yun. Matagal na kaming naglalayag at malayo na sa tabi ng nararamdaman kong bumabangon pa rin ang aking buhok sa batok kapag bumabalik sa aking guni-guni ang anyubog ni Kuya Duroy na walang ulo. Kitang-kita ko talaga yun at hindi ako maaaring magkamali. Pagdating namin sa lugar na tansya ko'y dating kawilan namin ay pinatay ko ang motor at tinulog naman ni Kuya Duroy ang pondo o angkla at nagsimula na kaming mamingwit. Nasa proa siya at nasa pupa ako. Mahaba rin ang bangka, mga 12 metro. Marahil at magsisigawan na kami kung maghuhuntahan habang naghihintay ng dawi. Kaya tahimik lamang kami. Kapag may kumagat o dumawi at nahuli ay saka ko lamang narinig si Kuya Duroy. At gayon din ako. Maliwalas ang langit. Halos walang ulap. tantya ko sa tayo ng mga bituin na tala ay pasado alas 12 na. Talagang tagdilim kaya magdamag na walang buwan. Malimit ang dawi naming dalawa at hindi na kukulangin sa 10 kilo ang huli ko. Siguro kay Kuya Duroy ay mas marami at mas malimit kasi ang dawi sa kanya.
Ay! Ang laki nito! Sigaw ni Kuya Duroy. Ang lakas!
Baka pating, sabi ko naman.
Laruin mo para mapagod.
Ganon ang ginagawa ng aking bayaw. Hinatak niyang unti-unti ang nagwawalang isda at nang tumigil ito sa pagbusag sa gilid ng bangka ay tinaas na niya ito.
Ang haba, ding! Flashlight! Flashlight!
Dali-dali kong ginagap ang aking flashlight at itinutok iyon sa proa.
Jesus Mariosip! Ang malakas kong sambit. Hindi ang pumapalag na malaking isda ang biglang naghatid sa akin ng hindi maipaliwanag na takot, kundi ang mismong itsura ni Kuya Duroy. Naroon ang kanyang ulo pero ang nakikita ko'y bungo. Oo, bungo. Nakangiting bungo.
Kuya Duroy!
Malakas ang pagkakatawag ko sa kanya. Nabitiwan ko ang flashlight na sumawsaw sa tubig. Buti na lamang at nakasakpat pa sa aking balikat ang strap. Dali-dali kong kinuha yun at muling itinutok kay Kuya Duroy. Tuwang-tuwa siyang nakatayo bit-bit ang malaking isda na hindi marahil kukulangin sa 10 kilo.
Diba barakuda to?
Tanong niya.
Hindi agad ako makasagot. Buo na uli ang mukha niya.
Hindi na nga buo ang itsura niya pero ang buong balahibo ko'y nakatayo pa rin lahat. At wala yata akong laway.
Ding, bakit sa mukha ko nakatutok ang flashlight mo?
Oo nga, barakuda nga yan, sabi ko sabay lipat ng liwanag ng flashlight sa malaking at mahabang isda.
Pagod ako,
sabi ni Kuya Duroy. Inilagay niya ang malaking isda sa lunas o ilalim ng bangka at tahimik na naupo sa proa.
Painga ka muna, mag-ihaw na tayo at makakain muna, sabi ko habang hinihigit pataas ang aking kawil.
Hindi mapaknit sa aking isip ang buong mukha na yun ni Kuya Duroy. Naghahatid yun ng hindi ko may paliwanag na takot. Pumipili ako ng iihaw na isda nang marinig ko ang malakas na hagok ni Kuya Duroy mula sa proa. Hindi hilik, malakas na hagok, nakakakilabot. Nangalisag ang aking mga balahibo. Mabilis kong itinutok ang hawak na flashlight at halos panawan ako ng ulirat sa aking nakita. Si Kuya Duroy nakasalampak sa lunas ng bangka at nakasaklay ng dalawang braso sa batangan ng katig. Nakangiwi ang bibig at nagkapingot-pingot man din ang deformadong muka. Animoy sa pusa na nagliliyab ang mga mata.
Diyos na mahabagil!
Sa pagkakabigla ay hindi ako makagalaw. Ang takot na lumukob sa akin ay hindi ko maipaliwanag. Nagsisikip ang aking dibdib sa lakas ng kabog. Nananatili akong parang tuod na pinapanood ng naghihingal akong bayaw. Hindi lamang tuhod ang nangangatog sa akin, pati na rin ang bukong katawan. Nagsasayaw ang liwanag ng flashlight na hawak ng dalawa kong kamay na hindi ko mapigilan ng panginginig.
Kuya Duroy! Kuya Duroy!
Ang sigaw ko nang makita kong yumayakok na ito. Kailangan lakasan ko ang aking loob. Walang ibang maaaring tumulong sa aking bayaw. Sa wakas ay naigalaw ko na ang aking mga paa. Nanginginig ang aking kabuuan habang iniuyugyug at sinisigaw ang pangalan ng aking bayaw. Nanginginig ang aking kabuuan habang niuyugyug at isinisigaw ang pangalan ng aking bayaw. Sinalat ko ang pulso na wala na. Wala na rin pintig sa siko at kilikili. May bahagyang kibot akong naramdaman sa puno ng leeg.
Kuya Duroy! Kuya! Kuya Duroy!
Wala akong naririnig ni Ungol. Patay na yata talaga. Kinapa ko ang cellphone sa aking bulsa.
Punyemas! Walang signal at low bat pa!
Nalimutan ko palang i-charge. Mabilis kong itinaas ang angkla at pinandar ang motor. Payapa naman ang dagat kaya halos itodo ko ang silinyador lalo nang mapansin kong may dumarating na malaking barko. Kailangan lampasan na ako sa daraan nito bago ito dumating. Kung hindi, sasagupa ako sa malaking alon na dala ng pagdaan ng barkong ito. Binuksan ko rin ang flashlight para makita ako ng barko at maiwasan ako kung sakaling manganib na ako'y abutan o mabangga.
Awa naman ng Panginoon ay naunahan ko ang barko at pagkalipas ng halos isang oras na paglalayag ay narating ko ang dalampasigan. Pusikit ang dilim. Hindi ko na inintindihan ang anumang gamit namin sa bangka. Pinasan ko si Kuya Duroy at sa tanglaw ng flashlight ay tinuntun ko ang daang pauwi sa kanilang bahay. Nagawa ko pang tawagin ang kapatid kong si Ate Nelly at nasabi sa kanyang inatake ang kanyang asawa bago tuluyang nagdilim sa akin ang lahat. Nang magkamalay ako'y kalong-kalong na ako ng aking asawang si Joby na umiiyak.
Si Kuya Duroy, ang una kong tanong.
Isinugod daw sa ospital sa kabayanan. Pero hindi na na-revive. Ngayon, araw na lamang kung ako ay mamingwit, lalo't nag-iisa. Lumulusong pa rin ako sa gabi kung may kasamang 3 hanggang 4. Hanggang sa ngayon ay nanginginig pa rin ang aking katawan kapag naalala ko ang gabing yun. At hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin kayang ipaliwanag kung papaanong nagawa kong ipasan at itakbo ng 300 metro si Kuya Duroy na mas malaki at mas mabigat kaysa sa akin.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.